Benson, áhandi búin í fyrirspurn.
Virðulegi forseti, það er erfitt að ná fullri yfirsýn yfir virkni allra úrræða á svona stuttum tíma, en ég vil benda á það að til dæmis varðandi lokunarstyrkina, að það eru tiltekin félagsform sem að kannski fjallu ekki þar undir, en tekjufallstyrkir og viðspyrnustyrkir sem að vera núna með í smíðum grípa þar inn í. Og ég vek athygli á því að bæði lokunarstyrkir og tekjufallstyrkir eru með tiltekin viðmið rekstrarkostnað sem að er verið að mæta með styrkjónum, og þar er verið að horfa til þess að fyrirtæki séu með 1-5 starfsmenn. Það er markfeldið sem við notum við útrekning á styrkjónum og sem að sýnir að við erum einmitt að tegja okkur sérstaklega til lítilla og meðalstóra fyrirtækja, og eftir því sem að fyrirtækin eru stærri, þeim er minni verður styrkurinn hlutfallslega. Nú, að öðru leiti þá verð ég að benda á að bæði hlutabótaleiðin og ýmis önnur úrræði eins og ríkisstyrkir í ríkisábyrgð í stuðningslánunum geta gagnast hér. Allir nutu góðs af frestun gjalddaga sem að var almennt úrræði sem að allir gátu nýtt sér. Það átti líka við aðgerðir fjármála kerfisins í heild sinni sem að almennt veittu greiðslufresti og sköpuðu svigrúm, sem að meðal annars hefur sýnt sig í því að hafa bjargað því sem margir spáða myndi gerast núna á fyrir hluta ársins, að fyrirtæki lentu í greiðsluþroti og við myndum sjá fjöldagjaldrot. Það var til fólk sem að spáðu þessu fyrir árið 2020. Við höfum alls ekki séð það raungerast, alls ekki. Ég held einmitt þvert á móti þá hafi opinberar aðgerðir og inngrip fjármálakerfisins meðal annars fyrir tilstuðlan aðgerða Seðlabankan sem að veitti miklu meira svigrúm fyrir fjármálakerfið leitti þess að við höfum komist í gegnum þennan gríðarlega erfiða tíma með minni áföllum heilt yfir heldur en margir spáðu. Eftir situr tekjufallið og það erum við að glíma við núna og munum koma með frumvarp á næstunni til þess að svara því hvernig við viljum styðja við fram á næsta ár.
Þá tökum við mál síðar að sinni, háttvirtur 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis.